hej alle sammen i vinteren. Jeg har tenkt mye, nå har vi jo vært liksom gjennom en tid hvor det mye kos og varme og kjærlighet, og det lys, og det familier som samles. Og så det også mange familier og mange par som ikke har kunnet samles, fordi det kanskje ikke et par lenger, eller en familie, eller at det har skjedd noe. For det jo litt sånn med jula og nytt år og alt, at man kjenner jo kanskje på også det man savner eller har hatt. Og det har vi også nå hatt veldig nært på oss, at ting nytt, ting annerledes, og vi må lage nye tradisjoner igjen, og vi må finne andre måter å være sammen på og glede hverandre på, fordi det kanskje en som har falt fra, eller som man ikke hadde lyst til å være sammen lenger. Tema kjærlighetssorg, og jeg kan ikke la være å nevne mitt første møte med Romeo og Julie-filmen, og se den der fantastiske, kroppslige, alt opprivende kjærlighetssorgen og lengselen etter en. Du tenker jo at hvis jeg ikke får deg, så dør jeg. Og så har det vært jul, og det har vært Bridget Jones, i hvert fall for oss. Og det har vært The Holiday, hvor Kate Winslet gråter og gråter og gråter. Hun gråter dagesvis, og jeg vet at jeg ikke den eneste av oss her i dette lille familielivrommet som har gjort det samme selv i kjærlighetssorg. Og det å liksom skulle snakke om det jo, det vekker masse minner. Mine egne kjærlighetssorger, søsterens besteveninner. Jeg husker at jeg ikke orket å gråte i mammas fang, så jeg dro hjem til besteveninnen min sin mor og gråt i hennes fang i stedet for, og sa at hun måtte hjelpe meg fordi jeg ikke visste hvordan jeg så skulle. Altså det var jo, livet mitt var jo over. For det jo litt det som skjer når det blir brudd, at det jo et sånt fremtidshåp, det så mye drømmer og forventninger som plutselig knuses, og som ikke der, og så må man begynne helt fra start. Og det føles jo helt uoverkommelig. Og så vet vi heldigvis at det går. For noen lettere enn andre. Så i dag så gleder jeg meg til å liksom gå litt i dypten på hva egentlig sorg? Og hva gjør den med oss? Og hvordan oppfører den seg i oss? Hvorfor gjør den det så ulikt? Og hvorfor håndterer vi den så ulikt? Og hvordan kan vi dra sorgen videre til hva kjærlighetssorg Kanskje det også liksom vakkert? Vi får se. Det var veldig hyggelig å skulle snakke om sorg og kjærlighetssorg med psykolog ved Akerselva-psykologene, Simen Fjelstadholm. Velkommen.
Tusen takk. Litt av en intro.
Synes du det?
Ja, veldig
og fint. Det er jo sårt.
Ja, det noe sånn grunnleggende menneskelig, disse opplevelsene. Det vekker jo noe i alle, va?
Ja, det gjør det. Mm-hmm. Får du litt sånn, kjenner du det litt på kroppen du også?
Ja, klart
det. Eller noen minner, liksom? Ja.
Absolutt. Ja. Dette jo noe vi alle har vært igjennom i ulik grad.
Ja.
Alle som har opplevd å klare å knytte seg til noen, har også opplevd dette.
Ja.
Mm-hmm. Enten ved kjærlighetsbrudd, eller ved at noen faller fra, da.
Ja, for det jo litt det. Altså, og det jo det som interessant. Nå har jeg vært så heldig å liksom lese litt av det du har skrevet også, for du skriver mye fine tekster for psykologiske magasiner og tidsskrifter og sånn. Mm-hmm. Og da, det jeg får jo et nytt perspektiv også på hva sorg da. Og hvor på en måte grunnleggende den i oss, og hva slags følelser og fysiske reaksjoner den også kan vekke.
Mm.
Som litt sånn deilig å se at på en måte meningen. Altså det ikke noe galt med oss når vi kjenner den smerten så fysisk også da.
Nei. Tvert imot, selv om det kan kjennes feil, så det, som vi allerede har vært innom, det noe grunnleggende menneskelig ved det.
Ja.
Det noe alle kommer til å oppleve.
Mm. Og det så fælt.
Ja.
På
en måte. Det brutalt.
Ja.
En av livets grunnpremisser.
Ja.
Det jo også noe som har engasjert psykologer helt ifra starten av, helt ifra Freud sine sorgteorier til de nye diagnosesystemene som også behandler sorg på nye måter, som minner jo veldig om hverandre. Det har ikke skjedd noen banebrytende nytt på det feltet de siste 100 årene.
Nei, mer at vi liksom har endret oss litt, og samfunnet, og hvordan vi må forholde oss til omverdenen på da.
Ja, absolutt.
I sorgen.
Hvordan vi har det i kulturen i dette øyeblikket, hvordan man forholder seg til sorg.
Ja.
er også veldig forskjellig i ulike kulturer.
Ja. Ja. Ja, for jeg sa jo det litt også da vi skrev på forhånd at vi lever jo et veldig sånn individualistisk samfunn, hvor vi er på en måte, eller i hvert fall opplever jeg det da, at vi er jo liksom ikke så flokkete, og kjærlighetssorg er jo veldig individuelt da. For eksempel i en familie, hvis en dør, så er man jo mer felles om den sorgen, men hvis jeg banker bordet, og Bjørn skulle gått fra hverandre da, så er jo det på en måte, det er jo mer bare min kjærlighetssorg. Selv om selvfølgelig familien blir jo berørt, men at den sorgen kanskje går fortere over, eller man ja, man håndterer den jo litt annerledes.
Ja, andre vil jo kunne ha en forståelse, kanskje med egne erfaringer og sånt, hvordan du har det, men det er jo ikke noe du virkelig deler med noen.
Nei.
Du er jo alene med å miste det han da er for deg.
Ja.
Eller i andre relasjoner som ikke er så innarbeidet som et ekteskap, så blir det jo, du kan jo få kjærlighetssorg etter en du bare har datet noen måneder også, ikke sant?
Ja.
Men så plutselig av en eller annen merkelig grunn, så har du hengt deg veldig opp i det tapet.
Mhm.
Og da får du liksom ikke blomster på døra.
Nei.
Det er ikke like intuitivt at du skal sitte fast i en ganske komplisert sorg da.
Nei.
Da blir man jo ganske alene i det, og det er det mange som har opplevd.
Ja.
Man føler at dette er jo ikke, er liksom ikke gyldig fravær fra fungeringen min, bare fordi, hallo, det er trivielle forholdet her, ikke vasken.
Mm.
Og da kan man føle seg ganske feil.
Ja. Ja, og liksom svak, eller sånn, hva er det for noe med meg, eller, ja, altså, at man må liksom, ja, som du sier, man skal liksom fungere.
Ja,
ja.
Ikke sant?
Og det er jo litt det der dure på opplegget vi er i nå også med at vi skal, altså, vi skal være ekstremt selvstendige, da.
Ja.
Og sorg er jo kanskje en ting, det er jo et spørsmål egentlig, er det, kommer man seg lettere gjennom sorg hvis man også på en måte deler den, eller i hvert fall deler tankene og følelsen sin om det med andre?
Jeg vil i hvert fall tro at altså det er et viktig grunnpremiss å kunne akseptere at man er i sorg. Versus det å ikke kunne godta at det at dette kjæresteforholdet ikke vasken er liksom ikke gyldig grunn til å sørge. Du har ganske lite kontroll over dine emosjonelle reaksjoner. Så jeg tenker en aksept.
Ja.
Må være der, for at du skal kunne være det på en sunn måte. Og hvis du er på et sted hvor du klarer å sette dette ut i ord, og i tale sette sorgen med de du er nær, så har du kommet ganske langt på vei å akseptere det. Du må akseptere noe i deg selv før du kan dele det med andre.
Ja.
Det er jo et sunnhetstegn. Absolutt. Og det kan også gjøre ting mye tydeligere enn det å skulle drive selvransakelse opp i det ekokammer i hodet, er ofte ganske vanskelig. The mind is a dangerous place. You shouldn't go there alone.
Nei, det er veldig.
Det gir mening å dele.
Ja.
Være sammen med andre.
Ja.
Ja.
Ja, det er veldig sant.
Absolutt, men det er ikke noe du kan bare få gjort. Det finnes ikke noe standard oppskrift. Det er noen som insisterer på å liksom få det inn i en modell, og så skjer det, og så skjer det, og så skjer det, og så er det ferdig.
Ja.
Så må det være unnagjort.
Ja.
Innen 2 måneder, eller 5 måneder, eller et halvt år, eller et år, eller... Vi funker ikke sånn. De kategoriene blir alltid sprengt av hvor sammensatte vi er.
Ja, og den der teorien, altså, hvis man har vært sammen i 1 år, så er det sånn regnestykke.
Det finnes en sånn ratio, liksom. Hvis du
hvis du har vært sammen i 1 år, så tar det liksom 2 måneder å komme over. Hvis man har vært sammen i 5 år, da, så tar det 1 år. Eller, altså, det er noe sånn.
Bare tull.
Ja. Så det er altså sånne regler.
Du kan jo sitte fast i en kjærlighetssorg etter en månedsrelasjon, men klare å komme deg ut av et 7-års forhold og klare deg ganske bra,
tenker jeg.
Ja. Og mange andre. Tid er en overvurdert faktor, tror jeg.
Ja, det er det,
ja. Ja.
Ja.
Det er sånn, tid leger alle sår.
Ja, for det har jeg et spørsmål. Gjør den virkelig det?
Nei.
Nei.
Tid er, jeg mener at tid er overvurdert.
Ja, det er veldig interessant.
Ja. Modenhet skjer jo ikke over tid. Det trenger riktige vekstforhold. Og tiden leger ikke betente sår.
Nei.
For å si det på en litt flåste måte. Hvis det er en eller annen grunn til at det sitter fast,
ja, ikke sant,
så går det ikke over av seg selv.
Nei.
Da må et eller annet gjøres.
Ja. Men kan vi ikke da begynne med liksom sorgen selv,
ja,
som et fenomen?
Ja.
og bare det at sorg et fenomen, det liker jeg veldig godt.
Ja.
Og det, det jo litt abstrakt, men på en måte det, det sier jo noe om hvor mye sorg da, og hvor viktig det og hvor på en måte at vi må romme sorgen og ikke snakke ned eller ikke gi andre lov til å sørge. Altså at man skal ikke rangere sorg eller grunnen til å sørge da. Når det et fenomen.
Ikke sant? Det noe ekte.
Det noe ekte. Og viktig.
Ja.
Og noe vi liksom ikke bare kan feie under teppet eller snakke ned da, eller
dette
si sånn.
Det ikke noe sånn abstrakt størrelse. Dette et dette finnes i den fysiske verden.
Ja.
Og det vi kan jo snakke mye om hvor forskjellig sorg for folk. Noen setter seg fast en sorg som aldri går over og sånn, som vi sikkert går inn i etter hvert. Men sorg også ganske sånn uniformt fenomen. Det veldig likt.
Okay, ja.
Det var det et sånt legendarisk sorgarbeid ble gjort på 40-tallet av en som heter Erik Lindemann, som jobbet i Boston etter en sånn enorm nattklubbbrann.
Ja.
Som mafian eide, og de skulle ha veldig kontroll på hvem som kom inn og ut og sånn, så alt av nødutgangen var plombert, ikke sant?
Ja.
Så begynte det å brenne, og det var over 500 døde. Og han jobbet på sykehuset der som psykiater, og var veldig involvert i arbeidet med de etterlatte. Og det han har merket til da, var at så mange forskjellige personligheter, så mange forskjellige omstendigheter, men selve den akutte sorgen er veldig uniform. De samme tingene skjer med alle de forskjellige menneskene. Det er det gjør noe med pusten din, det gjør noe med følelsene dine, det jo en intens tristhet, sinne, sjokk.
Ja.
Det gjør noe med appetitten din, nesten alle beskrev at mat smaker som sand.
Ja.
Det gjør noe med immunforsvaret ditt. Og han liksom systematiserte dette her, og beskrev disse først den akutte fasen i starten, og så disse sorgbølgene, pangs of grief, som kommer i tiden etterpå, som kan komme ganske ofte og uforutsigbart, hvor du, noen kan jo oppleve at man kollapser helt, ikke klarer å stå på beina, man sliter med pusten, og så vil de bli avtatt både i intensitet og hyppighet over tid, helt til slutt går over da. Og det ble liksom starten på sorgarbeidet i etterkrigstida, som liksom kulminerte i den der Kubler-Ross faseteorien, som ganske velkjent. Den der, det starter med fornektelse, så går det over til sinne, forhandling, depresjon, og så aksept. Det er de der fem fasene som nesten har blitt en sånn klisjé, ikke sant?
Ja, og dette gjelder på en måte i sorgprosessen, men også for eksempel i kjærlighetssorg?
Ja, det er jo det som er teorien, men det viser seg at det er jo ikke sånn. Vi passer jo ikke alle inn i den der flowcharten.
Og de kommer kanskje i ulik rekkefølge også?
Ja, ikke sant? Men de skal jo, den Kubler-Ross-teorien sier at dette går i den rekkefølgen, og så går det over. Men det viser seg jo, vi kan jo gå frem og tilbake.
Ja.
Plutselig tror du er ferdig, og så kommer du og tar deg som en ut av det blå, en vakker sommerdag. Altså, det er ikke så lett. Men det gir jo mening at det starter med sjokk og sinne, før det blir en slags forhandlingsperiode, overgang, før du blir veldig, veldig trist og deprimert, før du en dag aksepterer å gå videre.
Mm.
Det gir jo liksom mening intuitivt også, ikke?
Ja. Jo, det gjør jo det.
Men det er definitivt noe ekte.
Ja.
Noe vi alle opplever. Det er noe skjer, vi mister noe vi er tilknyttet, noe blir revet fra oss, eller ut av oss, og så får vi en psykologisk konsekvens som oppleves på denne måten, stort sett.
Ja. Og så er det der tomrommet da. Og det er jo det på en måte også, enten det er et dødsfall eller det er et brudd da, så er det jo nettopp også at eller for eksempel hvis man går gravid og man mister barnet i magen, så har man jo rukket å bli mor i hodet og i kroppen og i hjertet, altså fysisk og mentalt da. Og hvis man er i et kjæresteforhold da, så er det jo sånn, du har jo sett for deg noe inn i fremtiden. Skal vi bo sammen? Skal vi få barn sammen?
Så det er masse
av skal vi bli gamle sammen?
Altså, dagdrømmene begynner ja. Å gå med en gang, ikke sant?
Og de blir jo så reelle, eller det blir jo liksom så... Det blir jo det du også på en måte lever for, da. Mm. Og at man investerer så mye i hverandre. Og blir trygge, og det er den eneste personen. Husker jeg liksom... sånn, ja, men du kjenner jo meg best av alle. Du kan jo ikke... Vi kan jo ikke ikke være sammen, og skal jeg begynne, altså...
Det er nesten en forlengelse av deg.
Ja.
Ja. Og da... Det er jo da det kompliserte begynner etter denne akutte sjokkfasen, som ikke er så komplisert å forstå, og der er vi alle veldig like. Så begynner den der tida etter begravelsen, da, hvis det er et dødsfall, ikke sant? Ja. Eller tida etter den akutte sjokket etter at du har blitt dumpa.
Ja.
Så begynner de der mer... de mindre dramatiske, men like tunge psykologiske prosessene å gå, da. Hvem er jeg?
Ja, for det blir så stille.
Da må du sakte, men sikkert liksom begynne å løsrive deg fra det der ute.
Ja.
Klare å trekke det tilbake inn i deg selv, og så må du bearbeide det, og så skal du klare å feste deg til noen andre på sikt. Altså, der ligger det kompliserte.
Ja.
Der er det noen kan sette seg fast.
Ja, ikke sant? Og det sier jo også noe om hvor krevende det er da, for et menneske å gå gjennom et brudd, eller hvor krevende det kan oppleves. Da.
Mm.
Noen fraskilles jo som venner, eller altså, som man har blitt partnere på en måte, mer enn, eller kollegaer mer enn kjærester, og så har
det kanskje aksepten. Ja, det finnes reine brudd, ja.
Ja, ikke sant? Og det vet, og det er jo godt å vite også. Men det er kanskje ikke de det er flest, da.
Eller, jeg har ikke sett noen statistikk på det, det blir litt spekulativt, men ja. Håper å si min erfaring tilsier ikke det, men nå snakker jo ikke jeg nødvendigvis med en representativ befolkning, jeg snakker jo ofte med de der har gått litt på tverke for, sant?
Ja.
Men det er jo noen faktorer som gjør at man virkelig kan sette seg fast.
Mm.
Og kjærlighetssorgen er jo på en måte en sorg med noe attåt, på en måte. Det er jo, den du har mistet er jo ikke borte fra jordens overflate.
Nei.
Er ikke begravd.
Nei.
Den er utilgjengelig for deg.
Ja.
Siden du har blitt dumpa, da. Men så er jo han eller henne tilgjengelig for alle andre.
Ja, og den følelsen er så jævlig.
Ikke sant? Den er kanskje veldig tilgjengelig for en.
Mm.
Det gjør det jo litt mer komplisert. Da kan du legge til liksom nederlag, krenkelse, bitterhet.
Mm.
Og da kan man jo sette seg litt fast.
Ja.
Mm.
Åh, det er heavy altså.
Det er heavy, ja.
Ja.
Mm-hmm.
Jeg får jo flashbacks.
Du får flashbacks, ja. Du skjønner. Ja. Det var noen av de adjektivene som, som stakk litt.
Ja, og den der, men særlig den der at hvem er jeg nå? Jeg hadde på en måte landet så godt i meg selv også. Og nå var vi så godt på vei. Og liksom, hvordan kan du liksom ikke ville være sammen med meg? Altså, det var så fælt. Mm. Jeg var jo faktisk, det vet jo mine kjære faste lytter, at jeg var jo på en måte i et brudd da jeg møtte mannen min, da.
Ja.
Og hadde jo gitt opp menn.
Ja.
Hadde bestemt meg for å bli lesbisk.
Ja.
Var ganske sånn desperat etter å, altså, ikke sånn aktivt, men i hodet mitt, da. Jeg var bitter. Hadde jo blitt bedratt i tillegg.
Mm.
Så det var liksom, det var mye faktorer som var forferdelig å forholde meg til, da.
Det er ganske mye mer enn at du bare har mistet noen, ikke sant?
Ja.
Du har blitt dypt sveket.
Mm. Bedratt og dumpa.
Ja. Så hva gjør det med liksom, tillitssystemet ditt, det å skulle gi seg hen til en annen?
Mm.
Så, der, så fant du en slags løsning på det, da.
Ja, det var en merkelig... Det var rart at det gikk an å bli forelsket. Men det var en
veldig... Jeg sikter helt til at du bestemte deg for å bli lesbisk. At det var en slags løsning på det.
Ja,
ja.
Ja, for at jeg orket ikke mer... Jeg på en måte tenkte at alle menn er jo like nå.
Liksom. Alle er like.
Eller jeg kan ikke stole på menn mer, da.
Nei.
Fordi den ene har ødelagt det for meg.
Ja, da er det bare å gå over til
fannesiden. Det er lett å liksom tenke det, men... Mm.
Vi blir jo veldig konkretistiske når ting blir veldig komplisert.
Ja, så det gir mening når jeg sier at man blir... Det,
da kan
liksom
du bare forkaste alle de nyansene, ikke sant?
Ja.
Bare, ja, da er det ferdig da.
Ja, da er det slutt. Ja, nå skal jeg virkelig finne meg selv på nytt.
Mm.
Så det var en rar, eller det var en veldig, veldig, veldig mørk fase, men også...
Hvor lang tid gikk det da?
Vi hadde liksom slått opp to ganger, da.
Ja.
Mm. Så det var jo... kanskje et halvt år.
Mm-hmm.
Ja. Så på sommeren da. Det er jo en hyggelig tid å møtes. Det er jo alt litt lysere enn sånn som det er nå.
Ja.
Sommerferie og sol og badevann og sånn. Selv om jeg ikke så den sola da. For meg var det jo...
Det kan være på godt og vondt. Noen synes at den kontrasten blir liksom ekstra ubarmhjertig da. Når alle løper rundt og er sommerforelska og bader og elsker sola.
Ja.
Så matcher det så dårlig den indre opplevelsen. At det nesten kan være ekstra vondt. At man nesten lengter til vinteren.
Ja, jeg gikk i sort.
Ja.
Solbriller... altså det var helt det var det sånn god karakter i en film, tror jeg
men det var, spiste is og
ja, men det var nei, spiste ikke is heller, altså mistet jo blir jo ikke sulten heller i kjærlighetssorg så det var alt
men det virker
det
som den isen i sofaen er unntaket for den manglende matlysten
ja, den der deppeisen,
deppeisen.
Ja, hadde vært gjennom den fasen allerede ja. nei, men det er jo dette altså det der den der at du på en måte også føler at man, hvis du blir, nå snakker jeg veldig fra det å bli dumpa perspektivet da, men det å føle at noen gjør det på en måte mot deg, den også, den følelsen skal man jo på en måte også stå i da, at, at det, så, det er noen som på en måte bestemmer noe over deg og din fremtid og ditt liv, en du elsker. Og den der, altså den dobbeltheten der, den er jo også veldig sånn, det er jo veldig mye på en måte for en og samme hjerne å skulle håndtere alt, alle de nyansene.
Av den som på en måte har vært skilden til det meste gode du har kjent på.
Ja.
De siste årene plutselig er den som er skilden til det, kanskje det vondeste du har opplevd.
Ja.
Det er en krevende overgang på rommet, sant?
Mhm.
Og det er jo en personlig krenkelse som blir valgt bort kanskje til og med til fordel for en annen så man da kommuniserer at det er bedre eller mer attraktiv enn deg skilde til rimelig mye bitterhet da, hva?
Ja.
Eller bitterhet hvis du er av den hvis du er av den typen da som føler seg forulempa utsatt for noe grunnleggende urettferdig, og nesten lengter etter hevn, eller ikke nesten, kan lengte inderlig etter hevn.
Ja.
For liksom hevnfantasier, kjenner på et voldsomt raseri.
Mm.
Eller du kan være den mer depressive typen, som bare tar det som en bekreftelse på en livslang følelse av at du er jo dårligere enn de fleste.
Ja.
Du har jo vært ganske lite.
Mm.
Det er to, det er litt der hvor personlighet kommer inn, ikke sant?
Ja.
Samme hendelsen som skjer, men din din reaksjon på det blir en helt annen.
Mm.
Ufiltrert gjennom personligheten din på en måte.
Ja, fordi det er jo, du har sagt mye klokt, men du har blant annet skrevet at kjærlighetssorg treffer deg midt i personligheten.
Ja.
Så hvordan du er som person sier også mye om hvordan du vil reagere.
Ja, nettopp. Det er det vi er inne på her. Sant?
Og det er jo det er på en måte også en veldig sånn god bekreftelse, men også eller sånn veldig sånn interessant og det kan jo også da være litt sånn sårt da, fordi nettopp fordi det vekker andre opplevelser du har hatt tidligere, som man kanskje ikke skjønner der og da at har noe forbindelse med kjærlighetssorg eller et brudd eller blir forlatt. Men så er det på en måte det som skjer i underbevisstheten din, nettopp det der med at man tenker at, åja, ok, ja, men det selvfølgelig skjer det til meg. Jeg er jo ikke verdt så mye, eller det er veldig mange som er bedre enn meg, da.
Ja. Sånn står det til med selvfølelsen din, da. Når du ikke er umiddelbart tilknyttet noen.
Mm.
Da blir du liksom, da blir det veldig blottstilt.
Ja. Mens hvis man er en annen personlighet, så blir man mer sånn, fy faen for en drittsekk, nå skal jeg ta deg, liksom. Eller, altså at du, altså, du går med på
sånn. Det er grunnleggende urettferdig.
Ja, ikke sant? Ja.
Det er ikke sånn at du ser ikke på noen ser jo på livet vårt som sånn, at vi er sånne himmellegemer som plutselig så kommer vi inn i hverandres bane og så er det noen som er i hverandres tyngdekraft og så går man videre igjen og det er en del av livet eller noen andre treffer noen man er mer kompatibel med og så går man videre det er jo noen som heller vil se det som en dyp, dyp urettferd at noen velger meg bort det er jo ikke ulovlig det
nei, så brutalt er jo livet.
Det er jo det.
Ja.
Eksen din har jo lov å tenke, nå har jeg ikke lyst til å være sammen med deg lenger.
Jeg har ikke de riktige følelsene lenger.
Men hun der passer meg bedre.
Mm.
Og nå synes jeg hun er finere.
Ja.
Det er fælt, men det er jo ikke ulovlig.
Det er ikke ulovlig.
Det er ikke... Man kan det er ikke ondt heller.
Nei. Så, altså, utroskap er jo litt sånn kjipt, hvis det på en måte har vært...
Men det sa jeg jo ikke noe om.
Nei, men jeg bare tenker at hvis noen hører på noe sånn... For hvis det har vært imellom, og han da, eller hun da, sier sånn, jeg liker han bedre, og jeg har til og med testet det litt ut mens vi fortsatt var sammen, den
er ikke bare å svelge.
Nei. Og så er ikke verden svart-hvitt, men full medfølelse for de som har vært gjennom det, og synes at det kanskje er, du har hoppet over noe som heter, gjør det slutt først før du går videre.
Ja, det er jo noe helt annet. Da er det jo et svik.
Ja. Men den andre,
med og løgn.
Ja. Ja, og som også på en måte gjør enda mer med selvfølelse, og neste runde da, når du skal stole på et annet menneske, hvis du har blitt bedratt, enten en gang eller over lengre tid, så gjør jo det noe med hvordan du møter neste. Ja.
Du får en, selv om du har en ganske, et trygt tilknytningsmønster, regner med at tilknytning sikkert har vært et tema her tidligere.
Ja, både for barn og voksne.
Ja, ikke sant? Og hvis du da, selv når du har en ganske et trygt tilknytningsmønster i bånd, det å oppleve noe sånt, kan jo gi det en real bulk.
Mm.
Altså du kan kalle det å få en skade på tilknytningssystemet, som du drar med deg da inn i neste relasjon, at det klart er vanskelig da, med tillit.
Ja.
Du vil være skeptisk i starten, kanskje slite med å gi deg hen da, ta en sjanse.
Mm.
Det er jo veldig vanskelig.
Ja.
Det blir vanskelig å komme seg videre.
Ja, men er det noe du tenker at når man da, hvis man har kommet dit at man innleder et nytt forhold da, at det kanskje når du føler at du er trygg på å si det, at man sier det, at jeg har en rip i lakken, eller jeg har bulk liksom, altså jeg har vært skikkelig såret før, så det kan hende at jeg blir litt irrasjonell, eller virker litt sånn, altså, hva enn du måtte føle da. Men at,
absolutt, det kommer jo...
For Bjørn, jeg har jo for eksempel snakket om det.
Ja, natt, nettopp. Det kommer jo et tidspunkt i den dating-perioden, hvor man kjenner den overgangen.
Ja.
Her går det fra å være litt sånn ukomplisert romanse, fling, nyforelske greie, til at, oi...
Ja.
Nå er det noen som kommer innenfor den tilknytningsgrensen her.
Ja.
Og da er det du vil kjenne på de tingene der, sant?
Mm.
Da har du forhåpentligvis fått en ganske trygg relasjon til den personen, og da er det jo akkurat kjempefint å få prate om det. Det har jeg opplevd. Sånn kan jeg reagere. Nå kjenner jeg at nå begynner det å bli litt skummelt her.
Ja.
Da få avstemt hvordan står det til hos den andre.
Mm.
Føler den det samme, da vil du oppleve å bli trygga også.
Ja.
Og få noen sånne korrigerende opplevelser som kan være medisinen da.
Mm.
Få flata ut den bulken igjen.
Ja, for det går jo an.
Absolutt.
Ja.
Mm.
Hvertfall, jeg føler ikke at jeg er så bulkete lenger.
Nei, det er godt å gjøre.
Sånn av erfaring. Hvis det, jeg tenker at alle erfaringer er fine å dele.
Mm.
Og det er jo ikke noe gøy å bli... Altså, føle på et så stort svik, da. Man blir jo veldig...
Det er forferdelig.
Man blir veldig liten, eller såret og skjør.
Man kan jo ikke overdrive hvor intens dette kan oppleves.
Nei.
Det er ekstremt påkjennende og belastende ting som skjer.
Mm.
Det kan man jo, for å sette litt på spissen, se på hvilket som helst Gravlund og se på årstallene på ektefeller for eksempel, etter man har mistet så er det jo påfallende ofte at det neste går ganske kort tid etterpå.
Ja.
Mm-hmm.
Ja, ikke sant, da snakker man på en måte 1 til 3 år da, eller?
Ja. Og det er jo noe som også innenfor legevitenskapen, så er det noe som heter broken heart syndrome.
Ja.
Det er jo heftige fysiske belastninger.
Mm.
Kroppen utsettes for en brutal prosess.
Mm.
Det viser jo også hvordan psyken og kroppen henger sammen.
Mm.
Det påvirker immunforsvaret ditt, påvirker appetitten, forbrenning, energinivå, evnen til å ta sunne valg.
Mm. Og hvis man i tillegg da på en måte er eldre da, så er man jo liksom
skrøpelig. Mm.
Så den belastningen kan liksom virkelig være dødelig da.
Ja.
det jo, selv om det helt forferdelig, så det liksom, det litt romantisk også.
Ja.
Det jo det.
Det jo det.
Altså, så,
det jo liv og, for så, kjærlighet, liv og død.
Ja, for det jo altså, så brutalt vakkert også livet da.
Ja.
At, for det husker Bjørn også nevnt det.
Alle tenåringer vet dette intuitivt, ja. Ja. Det liksom, det liv, liv eller død.
Det jo det. Ja, for det at midt i tenårene, altså hvis det brudd da, da du tenker jo sånn, nå dør jeg.
Ja.
For det jo den der smerten som setter seg i brystet. Husker jeg i hvert fall veldig godt at det var sånn, fikk nesten ikke puste, og det det du sier med at det endrer liksom åndedraget ditt. Og at det jeg også leste i den ene artiklen var at du hadde skrevet, det var at man også begynner, altså den at du liksom begynner sånn, at man gjør sånn, at du har liksom, du sukker ja. Mer.
Du sukker mer.
Og det jo også,
det bevisst.
Det også veldig sånn, det jo ikke søtt, men det noe sånn, det noe rørende, eller sånn, vi mennesker jo ganske...
Du gjenkjenner deg igjen da, ikke ja. Sant? Man, ja, sånn det. Sånn ja. Oppleves det.
Altså, du blir, for det jo de der bølgene da, og så har de kanskje gått over fra å bli, være sånne krampehikst, gråtekuler, til å bli de der store, vonde sukkene, hvor man liksom, den der...
Alt tungt.
Alt tungt.
Mm.
Og du blir jo tung i kroppen. Det liksom tungt å løfte en arm.
Ja, musklene funker faktisk dårligere. Du ja. Svakere. Så det
Jeg håper jo på en måte at hvis noen hører på noe som har kjærlighetssorg, som orker å høre på en episode som heter kjærlighetssorg når man har kjærlighetssorg, målet jo at dere skal få en sånn bekreftelse og en støtte om at gi deg, selv om du sier at tid er oppskrytt, så liksom gi deg selv tiden, eller i hvert fall sånn rom alt kroppen signaliserer til deg da.
Ja, må moderere det med at tid er oppskrytt, det kommer vi inn på i den myten om at tiden leger alle ja. Sår. Det gjør det ikke.
Nei.
Fordi noen sår blir betente, men det som veldig viktig å huske på at sorg en grunnleggende menneskelig opplevelse som der av en grunn.
Mm.
Det en nødvendig del av det å være så tilknytningsorienterte som vi vi må knytte oss til andre.
Ja.
Da må det også skje noe når vi mister det, sant?
Mm.
En slags renselsesprosess som gjør oss klare, liksom reboot, så vi kan knytte oss til noen andre. Og det visste Freud for 100 år siden, og det vet dagens sorgforskere i dag på at dette en normal prosess som vi alle må gjennom, som ikke farlig, og den skal ikke tukles med.
Nei.
Det var også Freud ja. Veldig tydelig på i sin, når han skrev om patologisk sorg og melankoli og sånn, og dagens forskere som snakker om komplisert og fastlåst sorg, alle veldig nøye på å si sorg ok, sorg en prosess som for de aller fleste sunn og som skal få gå, den når sin topp med de fysiologiske og psykologiske opplevelsene som vi har vært innom, så avtar det over tid, og så klarer vi å gå videre.
Ja.
Nesten alltid.
Ja.
Men så det en betydelig minoritet, så et fåtal som setter seg fast i dette.
Mm.
Og det jo de som trenger hjelp da.
Mm.
Og som må kanskje være klar over at det noe som går an. Dette ekte.
Mm.
Og det finnes det hjelp for.
Ja.
Både knyttet til dødsfall eller kjærlighetssorg.
Mm. Mm. Men når, for at jeg noterte det Freud om sorg, den må ikke tukles med. Vi tåler å sørge.
Ja.
Det også veldig, det også veldig sånn, det liksom godt.
Mm.
At helt tilbake til han, så var det på en måte en etablert sannhet da.
Mm.
At vi tåler å sørge, selv om det føles ut som at vi skal falle om og dø.
Mm. Han skrev jo sitt banebrytende sorgarbeid var faktisk under Første verdenskrig, tror jeg. Det var alltid skummelt å drive med sånne årstall på lufta.
Ja, noe sånt. For lenge siden i hvert fall.
Han hadde akkurat mistet barnebarn til forferdelig sykdom.
Mm.
Og hadde fått en uhelbredelig kreftdiagnose selv. Han var ingen fremmed for sorg da.
Nei.
Det var et ganske sånn inspirert og personlig arbeid for ham. Men vi tåler sorg og kommer videre.
Ja.
Det ser man jo rundt seg også.
Mm. Men når han sier skal ikke tukles med, hva legger du i det?
Vi skal ikke patologifisere det, vi skal ikke gjøre det til noe lidelse.
Nei.
Vi skal ikke diagnostisere det, og det skal i hvert fall ikke medisineres.
Nei.
Hvis vi tenker på det som en utgangspunkt i sunn prosess, en slags renselsesprosess, ut med det gamle for å en dag kunne ta imot det nye, så er det jo farlig å skulle tukle med det.
Ja, ja, ikke sant.
Og det å medisinere det vekk, eller fornekte det, tvinge seg selv til å gå videre, for fort for eksempel, eller i møte med noe helsepersonell, at det blir gjort til noe patologisk, noe som er gærent.
Mm.
Det gjør det også vanskelig å akseptere at dette her er normalt, og det å være i det.
Mm.
Da blir det plutselig noe ganske skremmende.
Ja, at det ikke er en reaksjon, men at det er liksom en sykdom. Ja, at det har satt seg, ja, at du rett og slett, altså for eksempel antidepressiva eller noe sånt da.
Mm-hmm.
Hvis du er, for det er jo det, det er også liksom, hva er forskjellen på sorg og depresjon, og melankoli?
Da begynner det å bli komplisert.
Ja,
ja.
Men depresjon, det kan man jo medisineres for. Ellers,
ja, det er også et komplisert spørsmål. Den bevismengden for at det funker med antidepressiva for de mer liksom, de vanligste. Depresjonene er jo tynnere og tynnere.
Ja.
Men jo da, man kan si at det, man kan medisineres mot det, absolutt. Mm. Og da er det jo... melankolien, som Freud kaller det, det vi kaller for depresjon i dag, da er det jo selve som er som utarmet, noe gærent. Du misliker jo deg selv, grunnleggende. Du er veldig selvkritisk, kanskje selvforaktende. Mens den sørgende, så er det jo verden der ute, som plutselig har blitt tom.
Ja.
Ikke deg selv.
Mm. Du savner noen.
Du har mistet en person,
ja.
Men hele verden er tom.
Ja.
Som en... John Didion skrev en veldig fin bok om, om sorg som heter De magiske tankers år.
Mm.
At, som jeg synes tydelig gjør det så veldig.
Mm.
Hvordan det er, verden er blitt tom og meningsløs. Det er sorgen.
Mm.
Det er kjærlighetssorgen.
Ja.
Og det går for de aller, aller fleste over.
Mm.
Men for noen så er det som om man setter seg fast i det man har mistet. Man identifiserer seg med det objektet man har mistet, sånn at man nesten opplever at man har mistet seg selv.
Mm.
At jeg har blitt tom.
Mm.
Freud kalte det vel liksom, skyggen av det tapte objektet legger seg over selve.
Oi, 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 ja. Det er, ja.
Ikke det vakkert?
Det er veldig vakkert og veldig filosofisk. Og,
ja, men det er jo, for å si det veldig enkelt, så er det jo da, da sorgen gått på tverke, da går det over i melankolien, eller det vi kaller for depresjon nå, og det er selve som lider, jeg er tom, jeg er noe gærent. Og da er det som om den flammen som driver oss vanligvis bare slukner.
Ja, ikke sant.
Da kommer vi ingen vei.
Nei.
Og dette kan du streve med i både et halvt og ett og to og tre og ti og 20 år.
Mm.
Der setter man seg fast. Da er tid oppskrytt.
Ja, da er tid oppskrytt.
Ja.
Ja. For da er, man, da er såret betent.
Nettopp.
Ja.
Det lukker seg ikke.
Nei. Og det er fint. Det lukker seg ikke.
Mm.
Men hva gjør, hva bør man gjøre da? Eller hva er en av løsningene å gjøre da, når du liksom, det, altså det blir rett og slett på en måte for tungt å komme seg videre? Det virker på en måte umulig?
Det er vanskelig å svare sånn generelt på det.
Ja.
Her er det veldig personavhengig.
Mm.
Det er mange retninger, det er mange veier inn i dette.
Mm.
Der kommer dette med at det treffer deg midt i personligheten inn igjen, sant?
Ja.
Men vi skal ikke bare se på personlighetsfaktorer heller. Jeg tenker også det handler om omstendighet.
Mm, ja.
Og relasjonen mellom det som han eller henne som du mistet.
Mm.
Det er ikke de reneste og fineste kjærlighetshistoriene som setter i gang de mest kompliserte bruddreaksjonene. Det er der hvor noe er uforløst.
Mm.
Ambivalent, konfliktfylt, eller den relasjonen har vært usunn på et eller annet vis. Kanskje var det den ene relasjonen du hadde, sant? Eller kanskje var det noe annet destruktivt som spiltet seg ut i dynamikken i den relasjonen. Mm. Da er det vanskelig å sortere det i ettertid og klare å gå videre. Jeg tenker det er liksom tre faktorer å tenke på her. Det er altså personlighet. Det som du har med deg inn der. Da, særlig ditt tilknytningsmønster, men også andre personlighetstrekk.
Mm.
Og omstendighet, hvordan bruddet skjedde. Er det et svik, for eksempel? Blir du forlatt for bestevennina di?
Ja.
Eller er det en clean break?
Mm.
Og noen faktorer i relasjonen også. Mm. Her er det mye som kan skje da, som kan innvirke i hverandre.
Ja. Men hvis det hadde vært meg da, og jeg hadde funnet deg, på der hvor du jobber.
Mm.
For det er jo, det er vel en løsning, er vel å gå til en måte nøytral person og bearbeide det. Altså få hjelp til å bearbeide sorgen, til å åpne den mer opp til å nettopp komme i dybden og forstå hvorfor kommer jeg meg ikke videre?
Ja,
eller hva det er det?
Det er jo noen som sier at mye arbeid som gjøres på et terapikontor er å hjelpe folk og hjelpe folk å sørge.
Ja.
Mm. Faktisk.
Mm.
Ikke bare sørge over noe konkret som er tatt, men sørgelige ting man har vært igjennom, for eksempel. Altså det å klare å være rent i kontakt med det, og få bretta det ut og sortert, og få oversikt da, over de her nettverket av faktorer som jeg var innom da.
Mm.
Så det vi skulle gjort da, var jo satt oss ned og begynt å nøste i det.
Mm.
Og gå inn i det.
Mm.
Men sannsynlig ville du blitt eksponert da, på en litt sånn renere måte, for det som faktisk er tapsopplevelsen for deg, da.
Ja.
Det er jo det man må eksponeres for å klare å gå videre med det.
Mm. Ja, for da gir jo jeg meg selv mer mening for meg selv, også, for nettopp. Å si det veldig. Ja.
Da blir det forståelig,
ja.
Og da kan du akseptere det, og da kan du begynne å kommunisere det, som du var innom helt i starten i dag, ja. Og da begynner det å svinge, sant?
Mm.
Da plutselig begynner maten å smake litt etter hvert, og så kommer våren også.
Ja.
Ja. Og da er det jo viktig at når du kjenner det litt sånn langt blikk til en annen fyr, for eksempel, da, eller ja. At du får lyst til å være med ut og ta en øl.
Mm, med kompisene, liksom. Selv om du bare har sittet inne et år.
Så er det jo noen ganger da du tenker, nei, det kan jeg jo ikke gjøre. Jeg kan ikke gå videre fra det her, ikke sant? Skal jeg da...
Så fort, liksom, eller...
Og var det ikke ekte da, eller...
Ja. Ja, for det er på en måte er det siste fase.
Det er så viktig at du bare kan gripe de der små glimtene av sånne vitaliserende opplevelser med begge hender.
Ja.
Da må du tørre å gå videre.
Det er ikke noe nekte der, seg selv det.
Mumbo jumbo, du må lære å elske deg selv før du kan elske noen andre. Det er bare piss. Altså det å, du må...
ja.
Dette skjer i relasjonen med andre. Du må ut i livet.
Ja.
Ja.
Så den der, for det er jo, det har vi jo sett før på film, vi har sett i Friends, vi har sett i Sex og Singeliv, venninne og vennegjengen som drar deg ut fra joggebuksen. Altså husk jo Chandler sitter og spiser is i Stressless i joggebukset på liksom uke 3.
Mm.
Og da blir han jo tatt med ut og ender vel opp på en eller annen, er det strippeklubb?
Mm.
Men han kommer jo inn, det er i hvert fall en sånn, og jeg som kan Friends
ut. Da sitter han der og depper, gjør han ikke det?
Jo, det er vel i første fase, men så, så møter han Janice.
Ja.
men det er jo noe med den der ut av joggebuksen, da blir jo han tvunget til det da.
Mm.
Men i Sex og Singeliv så er det noe sånn, da er det noe sånn deilige, befriende seanser. Hvor
alt i sin tid, hva?
Ja.
Først joggebukse og ja. Is.
Ja.
Og så... Jeg var på foredrag med en italiensk psykoanalytiker om sorgen, og han gikk gjennom de fasene som han går gjennom da, som han har gjort det veldig mange ganger, han er veldig pompøs italiener. Da var det først er det joggebukse, så slutter du å dusje, og så ser du på triste filmer, så gråter du, og så skrur du av telefonen. Men så en dag så husker jeg ikke alle fasene hans, men jeg husker det var så italiensk, for det er sånn, og så er det frisøren.
Ja.
Og så en new pair of shoes. Da er han liksom i mål. Ja. Da er han ferdig.
Ja.
Da er det ute å finne seg
en ny par sko.
Altid sin tid, altså det å bare ligge der og bale i det noen uker først, tenker jeg er helt greit.
Ja.
Å være i kontakt med det. Hva er det dette treffer i deg?
Mm.
Nettopp det å være klar og ha et snev av nysgjerrighet i det.
Mm.
Just, jeg skjønner jo, plutselig skjønner du at verden er verdens mest urettferdige sted, at noen kan gjøre det med deg. Å, ja. Du har litt sånn berettigelse i deg faktisk.
Mm.
Kanskje det er en ny ting å lære.
Ja.
Eller du føler deg som verdens mest verdiløse person og tenker at ingen kommer til å ville ta på deg igjen.
Mm.
Det, i sånne ekstreme perioder så er det jo et potensial for å bli mer kjent med seg selv.
Ja, og det er jo det er jo lett å si nå, men det gjør man jo.
Gjør det.
Fordi at det tenker jeg at for jeg har begynt å tenke så veldig på det siden jeg har to døtre. Jeg spiller jo ikke rolle om man har sønn eller datter da, men det er så fælt å vite at de skal få hjertet sitt knust flere ganger. Mm. Jeg synes det er noe av det vondeste. Og så skal jeg stå der og bare, jeg vet, men vet du hva, når du er på den andre siden, da har du på en måte blitt litt stødere i deg selv, og du vet hva du vil ha, hvem du fortjener.
Ja, ikke sant.
Og det er så fælt, for at det gjør så forbannet vondt, men da tenker jeg, da må jeg sitte i joggebukset sammen med de, og så gå litt i fasene, også, men så er det hele tiden jeg som på en måte kan dra de videre. Altså når de er 14 da, husker jo det selv, at sånn, hvis ikke mamma hadde vært der, så hadde det jo gått i helvete, liksom.
Mm, ja, du ville jo ikke til mora, du ville jo til...
Ja, det var senere.
Det var senere.
Jeg har jo hatt mitt hjerte knuset et par ganger.
Join the club.
Ja, dette var da.
Men det er ikke det den der ekstremt rørende, den som bare river alle småbarnsforeldre i stykker, den der besvergelse av
Oskar Danielsson. Ja, den sangen, jeg vet jo.
Der er det jo også, ja. Du får hjertet ditt knuset, men den trøst som vi gir, den vil du ikke ha.
Ja.
Men forhåpentligvis så har du jo klart å utstyre døtrene dine med altså god selvfølelse.
Mm.
Når den ligger der i bånd, som en sånn tett kule midt inni deg,
ja.
Så kommer de seg gjennom det der, vet du.
Ja, men det er litt fælt å tenke på da.
Ja, helt forferdelig.
Jeg synes det er så vondt at de skal få hjertet sitt knust.
Ja, nei, det vil jeg ikke inn i det helt annet.
Det er for tidlig.
Det er ubarmhjertig.
Ja, det er det altså. Og så skal man så stå der på sidelinjen. Men poenget var jo at det har jeg tenkt at det må jeg holde fast ved, at jeg vet jo at de blir litt sterkere også, for at jeg lærte jo selv. Og det var kanskje det som gjorde det så fint da jeg sto i kjærlighetssorg og møtte Bjørn. For da, av en eller annen merkelig grunn, så hadde jeg klart å bli såpass jeg driter i menn, altså jeg har gitt dere opp, men samtidig blir det veldig selvhevdende da. Hvis det liksom var, altså hvis du faktisk skal få komme innenfor her, så skal jeg sånn. Eller, altså at jeg var mer tydelig, som jeg kanskje ikke hadde klart å være før da.
Du hadde jo liksom ikke så mye å tape.
Jeg følte at jeg ikke hadde noe å tape.
Du hadde ikke noe å tape, ikke sant? Du hadde jo allerede avskrivet det, så det ble som en slags bonus.
Ja.
Det er jo en glimrende måte å gå inn i en sånn pass på.
Ja, for det var liksom... alle sånn, du må vente 2 timer og sende en sms hvis han har sendt sms når du skal svare. Blåste i alle sånne regler. Altså det var sånn, jeg gjorde ingenting etter boka, og da funket det.
Da
har vi fått 11 år, så det, ja. Men det, ja, akkurat, det er jo helt tilfeldig. Men man blir jo litt sterkere. Kan bli det i hvert fall da, etter et brudd. Eller å komme seg gjennom det.
Ja, da blir jeg litt vanskelig igjen da.
Ja.
Stort sett, ja.
Ja.
Så var det dette med de betente sårene da,
ja.
Hvor det noen ganger går helt på tverke, og det tenker jeg ikke vi skal prøve å legge en positiv sjung på en gang. Noen ting er jo bare jævlig.
Ja.
Men som normal opplevelse av sorg, kjærlighetssorg, sånn som det er i 90% av tilfellene, så er jeg enig, ja. Det er viktig og lærerike opplevelser som man kommer om ikke styrka, så i hvert fall klokere ut da, og kanskje med en bedre kontakt med egen sårbarhet da. Kanskje du har fått noen illusioner knust.
Ja.
Det er jo et modnere menneske som kommer ut på andre siden.
Mm. Ja. Og absolutt. Altså, det betente såret, det er jo de som går gjennom det, det er også helt ekte.
Mm.
Og det er liksom ikke ens egen feil. Det er fordi livet nettopp er så brutalt.
Ja.
Og så enkelt er jo det. Ja. Jeg pleier å avslutte episodene med enten å spørre om gjesten har lyst til å ta med et dikt, men så har jeg en bok som er veldig, veldig, veldig fin, som heter Dette livet, disse dagene. Så jeg bladde opp der i dag, og så fant jeg et dikt om sorg, som også er veldig fint, som jeg tenkte at jeg skulle lese. Fordi jeg har jo ikke spurt deg om du vil ta med dikt.
Så fint da.
Ja. Så det skal jeg lese nå. Skal vi se om det ligger her, eller som jeg hentet det på telefonen. Ja, se her. Her ligger det. Men det er ganske... Den boken, den anbefaler jeg på det varmeste. Disse dagene, dette livet. Det er masse forskjellige dikt. Det er kategorier der, liksom om å bli voksen, om å være foreldre, om å være ung, om å sørge, om å være forelsket, om døden og om livet.
Bare sånn småtteri.
Bare det småtteri, det der lille. Den bifaktoren ved å være menneske. Så jeg har da funnet et dikt som er av Rolf Jacobsen, som jeg er veldig, veldig, veldig glad i. Og det heter «Kjente jeg deg?» Og det kommer sånn her. «Kjente jeg deg egentlig? Noe du aldri fikk sagt, eller vi lot ligge. Halvtenkte tanker. En skygge som strøk over ansiktet. Noe i øynene. Nei, jeg vil ikke tro det. Men det kommer igjen. Natten har ingen lyd, bare rare tanker. Ord som stiger opp av søvnen. Kjente jeg deg? Syns det var så fint?
Veldig.
Ja. Det er liksom noe... Det er jo det der, som du sa i sted. Var det ekte? Hvis man skal tørre å gå videre.
Mm.
Og det er jo det. Kjente jeg deg egentlig? For det er jo plutselig det man kan føle at... Plutselig kjenner man ikke hverandre lenger.
Og du sitter bare med din... indre opplevelse av den personen, din subjektive ja. Opplevelse
det
av den personen.
Ja,
du har ganske lite objektiv fasit foran deg lenger. Den er kanskje blitt helt fjernet.
Mm.
Så sitter du bare med ditt eget, og det kan jo være litt vanskelig å stole på.
Mm. Men nå har dere et dikt, og det er helt ekte. Så da er kjærligheten og sorgen er også helt ekte. Simen, det har vært skikkelig fint.
Veldig hyggelig å... for lov å prate her.
Det er fint å kunne prate varmt om kjærlighetssorg også. Når den på en måte er, den er jo ikke for stor, men den er jo en stor del av det å være menneske også, da.
Det er en del av livsbetingelsene våre,
ja.
Som også fortjener å få litt plass,
ja.
Selv om det ikke er så stas å være i.
Mm, gjør det altså. Mm-hmm. Og så håper jeg at den har varmet alle som trenger det, og åpnet liksom litt opp i det der samtalerommet om sorg da, hva sorg er og hvorfor den er så stor og hvorfor den skal få lov til å være så stor når vi står i den, enten det er kjærlighetssorg eller et annet tap du kjenner på. Det håper jeg virkelig. Så er det deilig å være tilbake igjen. Jeg gleder meg til neste uke. På gjenhør til da, og vær grei med deg selv. Moderne media.